As probas mostran que así foi como se cometeu o asesinato. Shmar, o asasino, colocouse no seu posto por volta das 9 dunha noite de claro luar, na esquina pola que vese a súa víctima. Tiña que torcer desde a rúa na que traballaba cara á rúa na que vivía. A noite tiña un ar frío de estarrecer. Pese a todo, Shmar vestía apenas un fino traxe azul e mesmo levaba a chaqueta aberta. Non sentía o frío. Ademais, non paraba de moverse. A súa arma, a medias entre unha baioneta e un coitelo de cociña, levaba firme na man, ben á vista. Mirou o coitelo á luz da lúa. O gume escintilaba. Nun abondo para Shmar, que o golpeou contra as pedras da calzada, facendo voar faíscas. Arrepentiuse, quizáis, e, para reparar o dano, pasouno como un arco de violín pola sola da súa bota, inclinado, nunha soa perna, escoitando tanto o afiar do coitelo na bota como calquera ruído da ruela fatídica. Por que Palas, o privado cidadán que observaba todo isto desde a súa ventá, no segundo andar dunha casa próxima, permitiu que aquelo acontecese? Os enguedellados misterios da natureza humana. Coas solapas subidas e a bata de casa envolvendo a súa corpulencia, ali estaba, ollando cara á rúa, abaneando a cabeza. E 5 casas máis adiante, na outra beira da rúa, a señora Bese, cubríndose cun abrigo de pel de raposo por enriba do seu camisón, debruzábase na xanela para albiscar o seu marido, que esta noite chegaba con inusual retraso. Por fin, sentiuse a campaíña da porta da oficina de Bese, moi forte para ser unha campaíña, resoando por toda a cidade e erguéndose polo ceo. E Bese, o industrioso traballador nocturno, saiu do edificio, aínda invisible desde a rúa, só anunciado polo son da campaíña. A seguir, o pavimento rexistrou as súas tranquilas pisadas. Palas inclinouse ben cara adiante. Por nada do mundo perdería aquilo. A señora Bese, reafirmada pola campaíña, fechou a ventá cun golpe seco. Pero Shmar axeonllouse. Como non tiña ningunha outra parte do corpo espida, premeu as súas mans e a súa cara contra o pavimento. Todo se conxelaba e Shmar ardía de calor. Xusto na esquina que divide as dúas rúas, Bese parou. Só o seu bastón traspasou a fronteira para darlle apoio. Un capricho repentino. O ceo nocturno convidábao co seu azul escuro, o seu dourado. Inconsciente, ollou cara ao ceo. Inconsciente, ergueu o chapeu e alisou os cabelos. Nada alá arriba deseñou patrón algún que interpretase o seu futuro inmediato. Todo permanecía no seu lugar, inescrutable e sen sentido. En si mesmo, que vese reanudarse o seu camiñar, supuña unha acción altamente razoable, só que o seu camiñar levou-no cara ao coitelo de Shmar.
Bese!
Chiou Shmar na punta do pé, o brazo estendido, o coitelo agudamente cara abaixo.
Bese!
Nunca máis verás a Xulia. En a gorxa desde a dereita, en a gorxa desde a esquerda, e unha terceira vez, ben no fondo do ventre, se espetou o coitelo de Shmar. As ratas de auga abertas en canal emiten un son parello o que Bese emitiu. Feito, dixo Esmar, e guindou o coitelo, agora un lastre superfluo tinxido de sangue, contra a parede da casa veciña. A satisfacción do asasinato, o alivio, a extasiante sensación de ver quelo sangue de outro. Bese, bella ave nocturna, compañeiro de bebedeiras, agora está sumindo na terra escura embaixo da rúa. Por que non é simplemente unha pústula de sangue para poderte esmagar co meu zapato e facerte esvaecer na nada? Non todo o que queremos se logra. Non todos os soños que agroman renden flor. Os teus restos sólidos xacen aquí, indiferente xa a toda couce. Que hai nesa estúpida pregunta que me formulas? Palas, esganado polo veleno do seu corpo, xurdiu entón da porta a dobre da súa casa.
«Esmar! Esmar! Vino todo! Non perdín detalle!»
Palas e Esmar ollaron sen fite. O resultado daquel ollar deixou a Palas satisfeito. Esmar non chegou a ningunha conclusión. A señora Bese, amparada nunha multitude, chegou a correr, a súa cara embellecida polo impacto. O seu abrigo de pel abriuse e ela caeu enriba do seu home. O corpo encamisonado pertencía a Bese. O abrigo de pel que se estendía sobre a parella como a suave erva dunha tumba pertencía a multitude. Esmar, loitando con dificultade contra a última náusea, apretou a súa boca contra o ombreiro do policía que, pisando lenemente, o levou dali.